Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Šezdeset godina je od kako je francuski Nobelovac Albert Camus poginuo u automobilskoj nesreći u 46. godini. Za volanom kola bio je njegov izdavač Michel Gallimard. Albert Camus, jedan od najznačajnijih autora 20. veka, koji još za vremena svog života postao mit.
U svom kratkom životu Albert Camus, rođen 1913. umro 1960. kao retko koji francuski pisac sažeo istovremeno najveće suprotnosti, najdublje pomirenje sa sudbinom i radikalno nepristajanje na ono lice koje svet posle Drugog svetskog rata pokazivao čoveku. To je onaj apsurdni svet fascinantnih junaka Mersoa i Sizifa, čije pojedinačne sudbine iznova iskušavaju svaku novu generaciju čitalaca. Metafizički sizifovski usud da stalno iznova gura stenu uz brdo, Camus je preuzeo na sebe, neprestano upozoravajući na strašne posljedice ljudskog delovanja u istoriji, kada se mera zameni prekoračenjem granice na metafizičkom, istorijsko-društvenom i na ličnom planu. Literalno filozofsko delo Albera Camusa gledano celovito formiralo se u uslovima protivrečnosti savremenog sveta, posebno krize građanskog društva Zapada, a u okvirima razvoja savremene evropske književnosti i filozofije, i to u duhu moralističkih tradicija, a pod neposrednim uticajem filozofije Fridriha Ničea i filozofa egzistencije, te književnih ostvarenja Dostojevskog, Kafke, Žida, Malroa, mada se osjeća i daleki eho antičkog grčkog duha za prirodnost, razumnost, granicu i meru u objašnjavanju sveta i čoveka.
Sa nama u studiju je redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i predsjednik Društva za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, Jelena Novaković, sa kojom razgovaramo o Alberu Camusu. Naravno, to je široka i velika tema za koju nije dovoljno nikad vremena, ali evo ovako ćemo proći malo kroz neke aspekte njegovog života ili ono što ga je obeležilo. I evo, moje nekako prvo pitanje je vezano za detinjstvo, za Alžir. To njegovo detinjstvo po meni je obeležio težak život majke koja radi najteže poslove da porodica opstane, ali otac je poginuo rano u Prvom svjetskom ratu. I da li čovek može ikada da se izleči od detinjstva?
Pa detinjstvo je nesumnjivo najznačajniji period u čovekovom životu koji ga na neki način određuje. Camus je, kao što ste rekli, rano ostao bez oca. Odgajila ga je majka koja je ostala bez sredstava za život i radila je kao kućna pomoćnica. I njemu je ona se dosta mučila da bi svom sinu obezbedila život kakav takav, i to je naravno ostavilo utisak i na njega i uopšte taj život u siromaštvu, oni su ipak živeli u siromaštvu, ostavio je traga i na njemu, a i u svojim delima on ponekad govori, često govori o siromaštvu u nekim svojim esejima ili pripovetkama, upravo o tom teškom životu. S druge strane, njegovo detinjstvo u Alžiru vezano je i za Mediteran. A Mediteran je nešto što je takođe ostavilo pečat na njegov život i na njegovo delo. Može se govoriti i njegovim povodom o mediteranskim nadahnućima. Nije prvi Kami koji o tome govori, poznat je Valerijev esej Mediteranska nadahnuća. Kasnije je se pojavila i knjiga pod tim naslovom koju je napisao francuski filozof Jean Grenier, koji je bio profesor Kamiju, a kasnije i veliki prijatelj. Kami je tu svoju misao, mediteransku misao, da tako kažem, uključivao u sva svoja dela, a posebnu pažnju joj je posvetio u eseju Pobunjeni čovek, gde govori o južnjačkoj misli, La pensée de midi.
A i u naravno nedovršenom rukopisu koji je nađen baš naravno, na mestu pogibije, ali lice naliče da se on vraća u stvari u mladost, pre svega, tako onda je to ta sećanje i na Mediteran.
Ali od njegovog života ima u stvari dosta u njegovom delu, obično u drugoj polovini 20. veka nekako se, naročito sredinom 20. veka, nekako se odbacivalo to uzimanje u obzir Piščevog života. Smatralo se da je Piščevo delo nezavisno od njegovog života. Međutim, u svako delo svakog pisca u stvari nosi tragove, bilo da transponovane tragove iz života. Tako isto i Andrićevo, pa mislim da potkrepim ovaj sud, reći ću vam da je čak i jedan predstavnik francuskog novog romana, kao što je Claude Simon, koji je novi roman izričito odbacivao svaku vezu Piščevog dela sa životom i uopšte svaku referencijalnost, a Simon je izjavio da je svako njegovo delo autobiografsko, osim romana Vetar, koji je remake Idiota Dostojevskog. Tako je i u, recimo, i u Strancu, ne biste rekli, ali u Strancu takođe ima nečeg od Kamija. S jedne strane ima ta mediteranska čulnost.
A i sunce koje može da ubije ako se pređe granica.
Sunce koje je ambivalentno, jer Merso uživa u sunčanju na plaži, ali s druge strane ključni trenuci u ovom romanu, koji su trenuci smrti, vezani su za prisustvo sunca, za žarku svetlo sunca. Znači, sunce je ambivalentan simbol, ali je veoma značajno u Kamijevom delu, da ne govorimo koliko on veliča te mediteranske pejzaže u svojim esejima objavljenim u knjigama Leto ili Svadbe.
Da li za njega Mediteran harmonija, čini se, neko smirenje koje kasnije gubi u onom drugom delu svog života kada prelazi u Pariz?
Pa jeste, to je pre svega vezano za čovekovo prihvatanje realnosti, za čovekovo prihvatanje života onakvog kakav je, sa svim njegovim nesavršenostima. Jer Kami je daleko od pisca koji ima optimističku viziju života. Za njega je svet apsurdan i čovek je sam po sebi apsurdan, ali on može da se bori protiv tog apsurda svojom svešću, svojom aktivnošću i svojom pobunom, kako pokazuje Pobunjeni čovek, esej Pobunjeni čovek. Ali tu tragove te pobune opet nalazimo već u Strancu, jer se Merso pred izvršenje smrtne kazne na neki način buni.
I sad, kad smo već kod Pobunjenog čoveka, zapravo je to čovek grčke mere koji traga i pokušava da obnovi izgubljenu harmoniju sveta, a kad ta Grčka, kad kažem, opet vezana je za njegovo rodno podneblje na Alžir, gde postoje tragovi još rimske civilizacije.
Tako
i
je.
I to i takođe moralo da utiče na njega.
I ne treba zaboraviti da je moto, da su moto ovog eseja Pindarove reči iz Treće Pitijske, koje su ujedno i moto Valerijeve pesme Groblje kraj mora. A to je: ne žudi o dušo moja za životom večnim, već iscrpi polje mogućnoga. Znači, treba prihvatiti realnost, treba prihvatiti svet onakav kakav je, iako je on apsurdan. I sa te tačke gledišta Kamijev Sizif može, ima i mogućnost za sreću, iako radi jedan apsurdan posao, jedan besmisleni posao kao što je valjanje kamena na vrh brega, a unapred zna da će taj kamen pasti.
On u stvari Sizif u varijanti Kamijevoj srećan ispunjen čovek.
Pa tako se i završava ovaj esej kada Kami kaže možemo zamisliti Sizifa srećnog. U čemu je njegova sreća? Njegova sreća je upravo u toj
sten.
Svesti.
I steni koju gura.
Svesti i steni koju gura. Ali kako on gleda na to? On svoje taj svoj čin, da tako kažem, ne vidi kao nešto kada dođe na vrh. On vidi, ne vidi toliko pad, nego on vidi mogućnost novog uspona na vrh, jer to se neprekidno ponavlja. Inače, Kami je u eseju Mit o Sizifu u stvari našao tri druga otelotvorenja Sizifa, da tako kažem. To su Don Juan, osvajač i glumac. I sam Kami je bio na neki način Don Juan. Šta znači, šta je zajedničko Don Juanu, Kamiju, Don Juanu, osvajaču i glumcu? To su upravo te neprekidno ponavljane radnje, kao što se
pa
ponavlja
Sizif.
Taj Sizifov posao. A inače i sam Kami je bio neka vrsta Don Juana, imao je dosta ljubavnih veza.
Interesantna je sama njegova pojava u tom mantilu sa večnom cigarom u ustima, malo podsjeća na Humphrey Bogarta u tom,
da,
kažemo,
može da podsjeti,
prvi izgled.
Jeste.
Ali evo, kad kažemo njegova pravednost, pravičnost, slobodumlje, vrlo interesantno za period vezan za Pariz, za naravno drugi svjetski rat, pokret otpora. Čini se da on kad je postavio sebi neke, da kažemo, etičke norme, on ih nije odstupao i nije se menjao. Za razliku od drugih intelektualaca, pre svega u Francuskoj, evo, samo ćemo pomenuti ona, Sartra, koji se razočarao u staljinizam, u celu tu pojavu koja je posle dovela do logora, ali Kami to nije nikad imao.
Pa on nije mogao da se razočara u staljinizam,
stav,
jer je uvek bio protiv kritič. Njega.
Ali uopšte imao je te neki etički kodeks koji
je
ispoštovao.
Da bome, zato što je, i to je možda i bio jedan od uzroka sukoba njegovog sa Sartrom. Jer Sartre je postavljao pitanje šta čovek da učini u tom apsurdnom svetu. A Kami, jevo pitanje bilo je šta čovek ne sme da učini. I on to izražava na razne načine, recimo u pismima nemačkom prijatelju.
E, tu je opet njegova angažovanost.
Da
bome,
pa
svuda,
on je uvek angažovan.
Uvek, u svakom delu ima nešto.
On je uvek angažovan, on sad pita tog svog nemačkog prijatelja, jeli, kako si mogao da radiš ono što si radio, a ovaj im odgovara, pa to je iz ljubavi prema svojoj otačbini, u želji da uvećam njenu veličinu. A onda je Kami odgovorio, i ja volim svoju domovinu, ali volim i pravdu. Znači, ne može se po svaku cenu ići ka određenom cilju.
Après tout, n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure, quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous, il brûle et il carbure, le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie qui est en nous, vive l'amour. L'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre de nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps. Du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie, la vie qui est en nous, vive l'amour, l'amour qui s'aime en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps, il n'en a cure.
Slušajte emisiju Kod pelikana, mi razgovaramo sa profesorkom Filološkog fakulteta u Beogradu Jelenom Novaković o Alberu Camusu. 7. novembra navršilo se 100 godina od rođenja ovog velikog francuskog pisca.
Taj moralni aspekt Camusovog angažovanja dolazi do izražaja u drugim njegovim delima, recimo u Kugi, jedan od glavnih junaka toga romana, Taru, koji je i u stvari nosilac Camusove poruke zajedno sa doktorom Rieom, je intelektualac koji je pripadao jednoj partiji koja se borila protiv smrtne kazne, i sam Camus se borio protiv smrtne kazne, ali je jednog dana otkrio da ta partija opravdava ubistvo kao sredstvo borbe i tad je napustio. Znači, tu direktno
kod
govori
Camus. Kod njega nema kompromisa.
Da, zatim, recimo, u nekim Camusovim dramama, Pravednici, recimo, jedan od glavnih junaka koji treba da izvrši atentat na neprijatelja, odustaje od toga zato što se u kolima nalaze žena i deca. Znači, ne može se po svaku cenu ostvarivati cilj. I to je deo njegove, kako ono što on zove la pensée de midi, južnjačke misli, te mediteranske misli. Znači, prihvatanje života koji je apsurdan, koji je nesavršen, ali s druge strane borba protiv tog apsurda i ne po svaku cenu.
Pariz u kome Camus živao u njegovom vremenu je grad koji okuplja sve velike i književnike i umetnike, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett, André Gide, André Breton, svi oni žive i rade u vreme kada je živeo i Camus, i shvatamo da je to u stvari bilo jedna jaka intelektualna sredina u kojoj on ipak uspeo svojim delom da se nametne i da bude nekako drugačiji.
Pa, Pariz je mesto kome su težili
svi. Svi su težili, i dan danas je
svi
tako.
Svi umetnici i ranije i danas. To je prosto mesto koje je možda najprivlačnije. Naravno da je tu bila velika konkurencija, jer su tu zaista dolazili najveći umetnici svetski, ali to samo pokazuje da je i Camus veliki, pre svega umetnik i pisac. Recimo, on je, šta pokazuje njegovu veštinu, pripovedačko umeće njegovo? On je u Strancu uspeo da izrazi čitavu jednu filozofiju apsurda, posmatrajući svet iz perspektive čoveka ograničene svesti, kao što je Merso. Znači, tu nema, kao što recimo kod Sartra, u Sartrovom romanu Mučnina, vi nekad naslučujete iza Rokantena da govori Sartre. Malo viri Sartre. Međutim, ovde toga nema. Iza Mersoa nema. Merso od početka do kraja se ponaša kao čovek sužene svesti, kao čovek koji, jeli, voli more, sunce, žene, ali s druge strane koji je otuđen od društva, koji se ponaša, čije ponašanje u neskladu sa normama društva. I možda je baš zbog toga i zbog tog nesklada i izazvao ovaj roman i neke negativne reakcije. Ljudi su bili zgroženi, recimo, Mersovim postupkom posle majčine smrti. Bili su zgroženi što on nije plakao kada mu je umrla majka, nego nije pokazivao nikakve emocije. Ali to je zato što je on bio otuđen od svog, da tako kažem, osjećajnog bića.
Pa prosto baš je naglašava lik junak.
Da, da.
Pa evo kad nekako pravimo neko poređenje, opet govorimo o književnicima, meni se uvijek nameće poređenje Mersoa junaka i stranca i Jozefa K. iz Kafkinog procesa.
Tu ima nekih zajedničkih stvari, to je da je čovjek na neki način igračka sudbine. A tu sudbinu ili tu fatalnost u modernom vremenu predstavlja ceo jedan društveni sistem, znači ustrojstvo društva, ne toliko bogovi kao u antici. I naravno da, pošto ta sudbina pojedinca često ne zavisi od njegove volje, nego od tih sila, onda on ne može ni da spozna uzroke svoje nesreće. I čini se da ta fatalnost kod Kamija u Kamijevom strancu dobija prizvuke gotovo one koje je imao i u imalo i u antičkoj tragediji, ako sad ovdje nisu u pitanju bogovi, nego i u pitanju društvo. Jer sam Kami izjavljuje da je njegov junak osuđen na smrt zato što nije živeo prema društvenim normama. Što naravno ne zaslužuje smrtnu kaznu. I on sam je podvlačio ljubav prema istini, Mersovu ljubav prema istini. Znači, to je isto neka vrsta fatalnosti, gotovo antičke fatalnosti, naravno, sa opet u drugačijem tumačenju. Pa to je slično i kod Kafke. Kafka isto pokazuje čoveka kao ovako zarobljenog u tom spletu različitih sila koje on ne može da razreši.
Najviše smo nekako govorili o romanu Stranac koji je obeležio stvaralaštvo Albera Kamija. U svakom slučaju, ne samo poruke koje nam šalje ovaj roman lik. Složen je roman, iako je nevelik.
On je nevelik, međutim, on pruža mogućnosti za razna čitanja i za razna tumačenja. Recimo, postoji egzistencijalističko tumačenje koje posmatra Mersoa kao apsurdnog čoveka kakav je prikazan u mitu o Sizifu i koji u stvari ga posmatra u kontekstu mita o Sizifu. Ali postoji i ontološko čitanje koje naglašava Mersovu otuđenost od sveta i drugih ljudi zbog potisnutog afektivnog života i spontanog nepoštovanja društvenih normi. Ali s druge strane isto tako ističe da je on zadržao čulnu vezu sa svetom. Znači on nije sasvim odvojen od sveta i to je taj mediteranski element. Postoji metafizičko čitanje čiji pobornici stavljaju akcenat na ubistvo Arapina kao proizvod igre sudbine na neki način, jer ubijajući Arapina on ne sledi neki ubilački nagon, niti opet ima neki cilj, neki motiv, nego se čini kao da je igračka sunca i svetlosti, to je sudbine. I kada ga na sudu pitaju zašto ste ubili Arapina, on odgovara zbog sunca. Taj odgovor izgleda apsurdan, ali on i nije toliko apsurdan. Zaista je njega, on koji je, ako se pogleda njegova ličnost, on koji je bio vrlo osjetljiv na čulne doživljaje, za razliku od emocija koje je potisnuo, onda je na njega sunce onaj trenutak kada je Arapin izvukao nož i kada je taj nož blesnuo na suncu, to je njega pogodilo kao da ga je nožem, on je onda pucao. Znači, nije to tako besmisleno kao što na prvi pogled izgleda. Postoji psihološko čitanje koje je usmereno Mersovom odnosu sa majkom. To je također interesantan element, jer tu opet nalazimo prikrivene diskretne autobiografske elemente. Postoji i sociološko možda čitanje koje bi bilo usmereno odnosu između Mersoa kao pojedinca i društva, jeli, koje njega pritiska i koje ga osuđuje. Ali šta ukazuju sva ta čitanja? Upravo ukazuju na bogatstvo ovoga romana koji nosi u sebi različita značenja.
Pošto on bio večiti pobunjenik, za koga je čovjek samo čovjek i kao takav jedino može da prođe neozređen kroz istoriju, došla je ta Nobelova nagrada i kao kruna njegove karijere, nažalost on je umro posle nekoliko godina od dobijanja te nagrade i ne znamo šta bi sve on još napisao, jer i za ovo kratko vreme koje on proveo radeći, imao je periode i borbe i za život i školovanja. On je dosta obimno delo, složeno delo. Tu imamo i drame i romane i eseje i on se bavio i novinarstvom. Mnogo jeste, je toga uradio
jeste,
za kratko vreme.
Jeste, on je bio i on se bavio pozorištem.
Da.
On
čak
je
i više adaptirao je radio
zle duhe od Dostojevskog za pozorište. Zatim pisao je naravno drame u kojima su igrali najpoznatiji glumci i glumice, naročito glumice njegovog vremena sa kojima je on bio u vrlo bliskom kontaktu, kao što je Marija Kazares, njegova velika ljubav. On je nekako spajao taj svoj život i svoje delo. On je bio i osnivač pozorišta Le Théâtre du Travail. Dakle, bio je vrlo aktivan i na pozorištu. Zatim, on je bio sportista. On je igrao fudbal, odnosno bio je veoma uspešan kao golman. Ali, s druge strane, bio je bolestan, bio je tuberkulozan. Tako da je povremeno morao da odustaje od tih svojih aktivnosti i da se odmara.
Ovo je bila Jelena Novaković, govorili smo o Alberu Camusu.
Ça sert de quoi j'ai l'air quand je frappe à ta porte ce soir. Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire. Qu'on me libère, qu'on me repère. Qu'on me dise si je viens, si je pars. Que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire, derrière ce rempart, c'est un mystère.
Veliko delo nikada nije bilo zasnovano na mržnji ili preziru. U nekom kutku svog srca, u nekom trenutku svog života, stvaralac na kraju uvek postiže pomirenje. On pronalazi opštu meru u neobičnoj banalnosti u kojoj se određuje. Umetnik ne može da odbaci stvarnost stoga što mu je zadatak da joj pruži više opravdanje. Kako da je opravda ako odluči da ignoriše, a opet kako da je preobrazi ako pristane da joj se pokori. Tako je pisao Albert Camus u svojim esejima. Sada sledi razgovor sa filozofom Ivanom Milenkovićem.
pisac koji je na temi apsurda izgradio čitav svoj književni, intelektualni pa i životni stav, završio apsurdno i tragično kao i njegov junak Meursault u Strancu, upravo u spadu sa svojim zahtevom da se sopstveni život mora proživeti ili živeti, a pre Kamija, da je celim svojim delom životom i smrću dokazivao i Kierkegaard, pa i Kafka i mnogi filozofi. Ovo je jedna više konstatacija nego pitanje, ali evo razmišljanje na ovu temu.
Ne znam da li je iko u to doba kada je Kami pisao bolje zahvatio duh vremena od Kamija samog, a taj duh vremena izražen je upravo u toj reči apsurd. E sad, šta je apsurd? Apsurd je u isto vreme logička i egzistencijalna kategorija. Kada se u logičkom govoru, kada logika naiđe na apsurd, onda logika staje. Filozofija tu staje. Dakle, mišljenje se zaustavlja jer je naišlo na neki čvor koji ne može da prevaziđe i ono može da ga preseče kao Aleksandar Makedonski što je presekao Gordijev čvor ili može da ga zaobiđe, ali kako god taj čvor ostaje nerazrešen. U samom životu, međutim, situacija je još komplikovanija. Jer ako se pokaže da je nas život apsurdan ili smo naišli na neku apsurdnu situaciju, kao što je to naišao, recimo, Monsieur Meursault u Strancu, e, onda mi naprosto ne možemo da ga zaobiđemo. Ne umemo da ga zaobiđemo. Možda čak, kako sugeriše Kami, ni ne treba da ga zaobilazimo. Jer, kako bih rekao, apsurd je konstitutivni deo našeg života. E, Kami je, po mom mišljenju, čitav svoj život proveo pred apsurdom, u apsurdu i sa apsurdom, jer je imao utisak, za razliku od svog, čini mi se, velikog prijatelja, barem u prvom delu života Sartra, da on ne sme da ostavi apsurd i ne sme da se prepusti filozofskim abstrakcijama, nego mora na njemu da radi, jer to je apsurdno doba. On shvata da izvan apsurda zapravo nema, ovo je malo grubo rečeno, ali sama suština našeg života jeste apsurd. Ako nismo na apsurdu, ako ne radimo na apsurdu, mi ne radimo na životu. Naravno, njegovi veliki prethodnici, Kierkegaard, pomenuli ste...
Ja sam pomenula više kao književnika, ali mu je bio uzor u mnogo
čitanja. A kako da ne? Pa i Kami je veliki pisac, kako da ne? Ali evo i Kafka zapravo čitavim svojim životom pokazuje šta znači živeti apsurd. Šta bi sad bila neka pouka kada gledamo te apsurdne živote poput Kierkegaardovog, Kafkinog ili Kamijevog? Pa ispada da mi koji živimo naše takozvane male građanske i bezopasne živote zapravo ne živimo te živote punim plućima, a čini mi se da ga je Kami i tekako živeo punim plućima. Živeti život znači živeti apsurd, to je to.
E sad, interesantno, pomenuli smo Sartra. 50. godina poznat je intelektualni spor između Kamije i Sartra, ali tu su se uključili drugi filozofi i književnici. Da li su sva sredstva dozvoljene za ostvarivanje velikih ciljeva, makar put bio poplačan žrtvama? To je Sartre i njegovi sledbenici. A kad bi u pobunjenom čoveku poručuje ne može se doći nasiljem i mržnjom, i onda ga onako malo ismejavaju, govore da on kao neki zastupnik Crvenog krsta, sećam se te reči, ovako parafraziram.
Pa, ako želimo nešto da znamo o 20. veku ili ako istoričari koji nekada budu proučavali 20. vek žele nešto da saznaju o tom veku, čini mi se da taj spor između Kamije i Sartra naprosto ne mogu da izbegnu, jer on je paradigmatičan spor za ovaj krvavi, predugi i odvratni 20. vek. Čini mi se da je važno reći nešto sa čim se možda mnoge neće složiti, ali iako Kamijevo delo puca od filozofskih motiva, meni se čini da on kao filozof, dakle Kami kao filozof nije dao previše. Pobunjen čovek, Sizif, pad, dakle to su sve važne filozofske teme, ali u filozofskom smislu, po mom mišljenju,
nedorečeno, da.
I ne samo po mom, ne bih rekao čak nedorečeno, to u filozofskom smislu nisu prejake ideje. Način na koji ih Kami artikuliše u filozofskom smislu ne traje. Sartre je u tom pogledu mnogo veći, mnogo snažniji i mnogo bolji filozof. Ali, to veliko ali, Kami je genijalan pisac. Kami je genijalan pisac.
No, on ipak pisac, a ne filozof, kad bi ga ovako ravnali po nekoj kategoriji. Tako?
Ja bih se složio sa vama. Genijalan pisac i slab filozof. Ali to što je slab filozof potpuno je nebitno. A nebitno je, koliko je to nebitno, vidi se upravo u tom paradigmatičnom razlazu sa Sartrom. Dakle, kad su prijatelji i kada misle isto, nema nikakvih problema. Druže se, slavni su, super je, i tako dalje, i tako dalje. Ali onda nailaze na apsurd. A šta je apsurd u tom slučaju? Pa taj Sovjetski savez, iz perspektive Francuske, super, levičari slave Sovjetski savez, divno je, fantastično. Onda Sartre ode u Sovjetski savez, sopstvenim očima vidi da je to jedan veliki koncentracioni logor, vrati se u Francusku i besramno počinje da laže. Besramno i to što ne govori istinu, da ne bi uznemirio, kako je on to sam rekao, crveni Biancourt, to čuveno radničko parisko predgrađe. Kami to ne može da mu oprosti. I kreće ta rasprava. Čitajući iz filozofske perspektive, Sartre, koji je briljantan, je počistio Kamija. Kami ne može...
Nemoćnije.
Nemoćnije. Ali to u osnovi se pokazuje ni nebitnim. Jer Sartre je u stanju da svojim briljantnim dijalektičkim preokretima previdi čitave kontinente. Vi ste u svom pitanju u izvesnom smislu to saželi. Sartre je spreman da zbog svoje ideje žrtvuje jedno 20 miliona ljudi, 200 miliona ljudi. Neću reći da bi on to učinio, neću reći da bi on bacio bombu, ali molim vas, to se u toj raspravi jasno vidi. Okej, revolucija jede svoju decu, okej, nasilje je ponekad nužno da bi se stiglo do nekog uzvišenog cilja. Kami ne pristaje na uzvišeni cilj koji pretpostavlja nasilje i koji pretpostavlja žrtve.
Nema kompromisa.
Nema kompromisa. I u tom smislu, makoliko Sartre bio briljantan, a ponavljam, on jeste bio i ostao briljantan filozof, on je u tom sporu u osnovi nemoćan. On u tom sporu samo zloupotrebljava svoju filozofsku genijalnost, dok je onaj kome se moramo, bez ikakve senke, bez ikakve sumnje, bez trunke razmišljanja prikloniti, jeste Kami, jeste veliki Kami. I to je apsurd.
Is it that civilized humanity can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, a press headline, every sorrow, blues value. News value tomorrow. Blues, 20th century blues, are getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Why shouldn't he grin high above this dreary 20th century din? In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Blues, nothing to win, not to lose. It's getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? A deadline, a press headline, every sorrow. Blues value is news value tomorrow. Blues, nothing to win, not to lose. It's getting me down. Escape those dreary 20th century.
Pozdrav čitač, nastavljam razgovor sa filozofom Ivanom Milenkovićem o složenom odnosu Sartar Kami.
Ali je nekako Kami bio vizionar bolji, jer Sartar je doživao razočarenje upadom Rusa, Sovjetskog saveza tačnije, u Mađarsku, gde on počinje da kritikuje i staljinizam i bolševizam, sve to. I onda Kami u stvari ispada da je bolje predvideo neke stvari i satisfakcija je tu za života Kamijevog.
Pa jeste, meni se to što se Sartre popišmanio i posipao malo pepelom po glavi, mada mi se čini da se nije dovoljno posao pepelom po glavi s obzirom na to koliko je lagao, prećutkivao i šta je sve radio. Dakle, meni to pokazuje Sartreovo nepoštenje, jer on nije bio idiot. Možda nije bio najpošteniji čovjek na svetu, ali je bio veoma, veoma pametan tip. Veoma je dobro znao šta se radi u Sovjetskom savezu, ali je uprkos tome to prećutkivao, tako je. On je o tome ćutao. To što je Kami post mortem ili kad već, ili za života, tako je, još za života, tako je. Tako je, dobio satisfakciju, mislim da to nije nikakva satisfakcija ni za Kamija, najmanje za njega, jer on je bio čovjek apsurda, nema tu neke satisfakcije. Dakle, nije to bila satisfakcija, nije on bio zadovoljan što je Sartre sad okrenuo ćurak. Ali nešto drugo tu u pitanju, dakle, u pitanju je ta Kamijeva, taj Kamijev predivni, nepokolebljivi osjećaj zapravo na kojoj strani mora biti, bez cenzuriranja, bez opravdanja, bez nalaženja bilo kakvih izgovora. Ljudi, ako smo pred nasiljem, imamo se protiv nasilja boriti i kraj. A što Sartre to nije uradio, pa bojim se da je to Sartre problem.
A zašto u stvari Kami beže od tog naziva, nije volio da ga zovu, da pripada tom egzistencijalizmu, iako je mito Sizifu na kraju to. Prosto nije želeo da ga svrstavaju, iako su ga jedva dočekali i Sartre i drugari da ga tu svrstaju i da se dive njegovim delima.
Odlično pitanje. To je po meni gest slobodnog čoveka. Neću da me trpaju bilo gde i bilo kakve obore, ograde, neću bilo kakve etikete da mi lepe, bez obzira što sam u jako dobrom društvu. Dakle, biti u društvu sa Kjerkegorom, ne znam, Kafkom, ne znam, okej, samim Sartrom, pa to je super, sa čitavom francuskom intelektualnom, filozofskom, umetničkom ekipom. Ali ako on ne želi da uđe u tu priču na taj način, pa meni je to gest jednog slobodnog čoveka. I evo opet apsurd. Ja živim u zajednici, živim kao političko biće, ali ne želim da me ta zajednica sputava na takav način da ne mogu biti i individualno, dakle, egzistencijalno slobodan. Odbacujući etiketu egzistencijalizma, ja potvrđujem samu egzistenciju. Eto apsurda, eto Kamija.
A čini se da je u stvari Kami danas više nego ikad naš savremenik, jer evo kad se osvrnemo oko nas, mi živimo u stvari u nekom apsurdnom dobu i oko tih tenzija socijalnih i problema u društvu i čovekovog otuđenja i virtualnog otuđenja i svega drugog, da ispada da smo mi više u tom svetu apsurda nego Kami kad je pisao sva njegova dela. Iako se njemu činilo da je to možda baš tad njegovo vreme apsurdno.
Pa meni se vaša konstatacija naravno čini tačno. E sad, šta je apsurdno? Apsurdno je da uprkos tome što vi to prepoznajete i što bih ja potpisao, apsurdno je to što zapravo danas Kami nije preterano popularan. Nema previše dela o Kamiju. O Kamiju se ne govori previše. Ali ima nešto jednako značajno kao što je i Kami sam. To je niz filozofa i pisaca koji i tekako sledi tu kamijevsku liniju. Sada ne znam da li se čulo u snimku, vi ste pomenuli reč sledbenici, ja bih se malo pobunio. Zapravo ne, Kami je takav tip da on zapravo ne može da ima sledbenike, ali može da ima jako dobre čitače. Jedan od tih genijalnih čitača bio je, čini mi se, i Gilles Deleuze. Umesto reči apsurd, dakle, veliki francuski filozof, koji radi otprilike u isto vreme kada i Kami, mada je mlađi od njega. Dakle, Gilles Deleuze nudi drugu reč, umesto apsurd, on nudi paradoks. Ali to vam je to. Mi danas živimo delezovski rečeno, ili ako hoćete i kamijevski rečeno, jedno je paradoks na situaciji. Šta je paradoks? Kao i apsurd. Paradoks je situacija koja nudi u isto vreme dva potpuno oprečna rešenja. I ne možete u istom trenutku slediti i jednu i drugu mogućnost. Ali evo nam sada ponovo Kamija zajedno sa Delezom. Pa da li u tome jeste stvar? Biti na mestu paradoksa i kao političko biće oduživati kojim ćemo pravcem krenuti. Ostati i ne delovati, čak i danas, kada se čini da na mogućnosti delovanja nisu, kako bih rekao, prevelike, e pa da, deluj danas, jer moraš delovati. Čini mi se da bi to bila neka vrsta i Kamijeve poruke nama današnjim.
Again, my friend, I should have known that you'd return the moment I was on the mend. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tide and torrid heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you rearrange. So we meet again, my heartache, come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad refrain.
Eto, tako zaključujemo priču Alberu Camusu, 60 godina je od njegove smrti. Možda o Camusu se danas manje govori, ali je njegovo delo bitno, jer čitav Camusov opus zasniva se na ideji apsurdnosti ljudske sudbine, apsurdnosti sveta. Camus suprotstavlja stvaralački akt koji tu apsurdnost poriče, Stvarati znači dva put živeti, piše on. Među njegovim delima izdvajaju se romani Stranac kuga, eseji Mit o Sizifu, Pobunjeni čovek, autodrama Opsadno stanje i Pravednici. Izdavačka kuća Kontrast obnavlja neka ključna dela ovog autora, poput romana Stranac, Mit o Sizifu. O tome smo govorili pre tri nedelje u ovoj emisiji. Ovo je bilo samo podsjećanje na veliko delo Albera Kamija.
More from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. And I find in you every day for us something new. Open mind, a different view, and nothing else matters. Oh, oh, oh. I never cared for what they do. I never cared for what they do. No matter how far, I couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Ah, hey. Sa vama su danas u emisiji Čitač bili Igor Istić, Božidar Ljubičić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. This way, life is ours, we live it our way.